Mali sera entre-temps championnat national Ligue 1 tobe son gatan juin kalo walma juin kalo natala ka kunche utkalo natala ka sanga ni banajugu coronavirus mi mesena hakilla do mi fora kafu fora fina gusera entre-temps nyama ya sonyana Mali sera entre-temps federation nyama ya soufe kasum kulubali yamox Mali sera entre-temps federation nyama dankan flo bambolo koro
kafu e mi ninga likan na kanga pointe ani namba a continuer na te continuer pour que na dati mi fo ni ubena competition africaine ou dati fixé fédération nous mena proposition mon qui wa ajatimne pour que abeka do nyona anya ira ni banai abe tala chumina en tarafo ngamba damne mois de juin ou juillet en ma date précis fort parce que championnat tout la journée kilindi a pour flabel ani b donc anya anya ubenyo fui na ka classement duma alna dati fortisa kafo amba kenin tonira la ni jamana nyemo koko volonté tant là donc on est obligé qu'à table pour une proposition de prix folo
ouais je viens que l'on attend ouais mais je veux que l'on attend
avec dame nous la capan ou tout là
minier coupe du Mali élimatoire toi enfin il faut un attend ouais titre ni ma fille
quand attend au Kenya mais minga kilen possible possible le championnat parce que là-bas au championnat en la taxi courani un statut mis adopté le championnat kagela angulo possible on y a plus de grands attentats coupe du Mali ka
et ben na crasse ya ma banjuna yani je kala chedu otna gela do ara barala wa are bulwa
ote ala ka kuirwa mo c'est tout là ni para chukara amba trinke tabe ajuma me yoro chamana ka tamonta ka urube ka damne mo wa damne passé uruka gouvernement ye liya moda duma u ka damne nanta sira oro do la nanya fo e proposition min kelen fleni nanyi kafuka reponse so u jabi so anyi patati mu chuma na u jabi so amu ira ministre la nuko ko apsika ke u bien atisika ke Minganga ke amufo yofonyo kwa mwa sisi kulatike donflo.
Veo wa bambara togola bamako. Siaka traurika la selidu.